Sav Santsov -teoston podcastin vieraana on Timo Kaukolampi. Ja minä olen toimittaja Pasi Kostiainen, tai itse asiassa minähän olen vieraana Timon työhuoneella Helsingissä studiossa, jossa on valtavasti vilkkuvia valoja ja johtoja ja laitteita ja härveleitä ja pääkallo.
Puolikas pääkallo.
Mutta oikea pääkallo.
On, se on jännä esine. Voidaan vaikka aloittaa siitä, siihen liittyy sellainen vähän pitempi tarina. Tuossa Roballa oli semmoinen kuin Pop Antique, jossa oli semmoinen kuin Prusin. Sitten mä näin sen siellä. Ja se on jonkun suomalaisen kuvanveistäjän kuolinpesästä tullut. Ja sit se oli niinku silleen, yleensä kaikissa esineissä on se, niinku se ostamisen spekulaatio sellainen, että onko mulla varaa ostaa sitä, tarvitsenko mä sitä, nämä spekulaatiot. Niin tässä niinku pääkallossa se spekulaatio oli enemmän sitä, että haluanko mä omistaa jonkun tollaisen esineen, joka on noin niinku tavallaan intensiivinen tai niinku vahva. Ja sit mä olin joogasin enemmän silloin tuolla Astanga-joogakoululla ja sit mä vaan joogaopettajan kanssa siellä päädyin puhumaan, että hitsi, tossa olisi pääkallo myynnissä, että pitäisikö ostaa. Ja sitten opettaja oli silleen, että totta kai sun pitää ostaa, että että kyllähän nyt jokaisella taiteilijalla pitää olla pääkallo. Ja mä olin silleen, että ai jaa, mutta tämä keskustelu tavallaan sitten sementoi sen päätöksen siitä, että no niin, että nyt mä niinku ostan sen sitten.
Tästä on nyt jotain vuosia aikaa sitten.
Joo, tästä on aikaa ja se Brusinkin on tietääkseni edesmennyt ja se tavallaan myi sitten vähän nopeammin sitä, mutta tämä on sellainen varmasti 15 vuotta sitten ehkä tapahtunut asia.
Mutta pääkallo on täällä, se on kullan värinen.
Joo, ja se oli se taiteilija ilmeisesti maalannut sen, kenen kuolinpesästä se oli sitten tullut.
Ja se on tuossa kahden näytön välissä, niin voi sanoa melkein sun silmien korkeudella.
Joo.
Kun sä miksaat, jos näin arvaan.
Joo, siis se oli sen niminen kuvaveista joku Juhani Harri, ja se on hänen kuolinpesästään. Tietyllä tavalla mä en enää silleen kiinnitä huomiota siihen, koska se on ollut niin pitkään, mutta kyllä siinä on aika vahva se sellainen ajan kulumisen metafora, että niin kuin tavallaan miettii, että kohta niin kuin mahdollisesti niin kuin meikä pääkallo on jossain, niin kuin, no toivottavasti haudassa, mutta siis vaan silleen, että siinä niin kuin miettii sellaista niin kuin aika-asiaa ja ehkä se tuo jonkun semmoisen niin kuin vakavuuden tekemiseen.
Rajallisuuden tajun.
Niin, kyllä.
Sä oot ollut aika tuottelias, jos tästä nyt katsotaan, niin ootko sä tavallaan tehnyt niin kuin, miten tämä nyt kauniisti sanoo, kuoleman pelossa tai kuoleman tietoisuuden kannustamana tai mikä sulla on ollut? Onko se ollut yksi motivaatio?
Ei, en mä silleen, mitenköhän se nyt sitten sanoisi ehkä. Mä vaan oon silleen niin kuin monessa mukana ja ehkä mun elämän rytmi ja intressit on sellaisia, jotka niin kuin mahdollistaa sellaisen aika paljon niin kuin tuottavuuden. Loppupeleissä mä teen aika vähän mielestäni, mutta esimerkiksi sitten jos mietitään niin kuin vaikka julkaisuja, niin kuin ne soundtrack-julkaisut ja tällaiset, niin mä teen aina ton Tuomo Purasen kanssa, joka sitten oli niin kuin Opel Bastardsissa ja KXP:ssä, että siinä on tavallaan niin kuin kaksi ihmistä ollut tekemässä. Ja sitten tuollaiset niin kuin leffaprojektit ja TV-sarjat ja näin, niin ne on siinä mielessä niin kuin mukavia, koska niillä on sitten huomattavasti selkeämpi toi aikataulu ja deadline, että niitä saa sitten niin kuin valmiiksi. Ja niitä on pakko tulla valmiiksi. Sitten tavallaan, jos mä mietin mun omia soololevyjä, niin mähän julkaisin mun edellisen joskus 2018 alussa, 2017 lopussa, ja nyt tuli niinku seuraava. Että
5 vuotta myöhemmin niin, tätä tehdään kesällä, mutta 23 tätä haastattelua.
Joo, korona-aika ei silleen inspiroinut mua ollenkaan julkaisemaan mitään. Ja mä vaan niin kuin nukuin ehkä ensimmäisen puoli vuotta. Silleen, että mä nukuin todella paljon. Ja se on ihan hyvällä tavalla jäänyt päälle nyt se, että siinä mielessä, jos sitä ajasta pitää jotain positiivista hakea, niin se jollain tavalla kyllä ainakin itsellä oli semmoinen niin kuin hyvä pysähdys. Totta kai se oli ihan persiistä, mutta siis se jos tosissaan pitää etsiä positiivisia puolia.
Nyt ollaan puhuttu unesta, elämän rajallisuudesta, mutta mennään ihan sun elämän alkuun. Minkälaisia muistoja sulla on siitä, että miten musiikki on sun lapsuudessa soinut ja miten musiikki on tavallaan tullut sun elämään?
No, siis koska mä oon syntynyt 71, niin tavallaan musiikki tuli varmasti radiosta ja jostain yhteislaulun kautta. Ja yksi ensimmäisiä biisejä, mitä mä muistan, niin on se Thin Lizzyn Whiskey in the Jar, jossa se tavallaan se hyvin kuiva semmoinen futsoundi jollain tavalla porautui aivoihin. Ja radiosta äänitin jotain. Ja sitten oli tämä F-musiikin tämä kerho, josta tilattiin LP:itä tai kasetteja. Ja jos ei muistanut peruuttaa sitä tilausta, niin sitten se aina tuli se seuraavan kuukauden. Niin kuin, että sieltä se tavallaan lähti.
Mitä tuli tilattua, muistatko?
No, mulla on jotain niitä kasetteja tallessakin, että siellä oli toi Saturday Night Feverin soundtracki. Se on niinku oikeastaan ainoa, mitä mä muistan. Sitten loput oli niinku itse äänitetty ja sitten vanhempi sisko teki meille niinku kaikki Elviksen kasetit äänitti, mitä niinku sillä oli valtava rakkaus Elvistä kohtaan ja varmasti edelleenkin. Ja sitten hän teki meille niinku kasetteja, Elvis-kasetteja.
Elvis kuoli niihin aikoihin, kun sä olit siis 6-vuotias, niin joo, siinä on varmaan ollut.
Muistan.
Niin se ollut, hän oli silloin paljon esillä taas.
Joo.
No mikä ajoi tekemään itse musiikkia? Milloin tuli sellainen olo, että minä myös?
No mä en tiedä, miten intohimoisesti mä suhtauduin siihen musiikin tekemiseen aloittamiseen. Tavallaan mä luulen, että se tuli kavereiden kautta ja silloin me asuttiin Sulkavalla. Se oli semmoinen ensimmäinen bändi, semmoinen rockibändi, kun mä olin joku 15. Ja sitten...
Mitä sä teit siinä bändissä?
Mä soitin bassoa. Mulla ei ollut bassoa. Sitten jostain tuli joku basso. Mä en muista, mikä se basso oli. Ja sitä ruvettiin sitten soittamaan ja opettelemaan sellaisella niin kuin välttävällä menestyksellä tietyllä tavalla. Että se bändi sitten mun osalta loppui siihen, että se hajosi se koko bändi ja sitten siihen tuli uusi basisti ja tavallaan se tuntui mielettömältä petokselta, jonka jälkeen mä sitten lähdin enemmän semmoiseen niin kuin tee se itse meininki ja sitten tuli ensimmäinen niin kuin punk meininki ja tolleen. Et sitten tehtiin omakustanne Seiska. Ja
onko sulla mitään pianotuntitaustaa tai
ei
tämän
mitään
tyyppistä? Et ihan punk-pohjalta?
Punk-pohjalta.
Itse voi tehdä.
Joo, et se on niinku ollut semmoinen mielenkiintoinen, täysin sellainen perseellä puuhun tyyppinen meininki, joka sitten ehkä nykyään niin tietyllä tavalla kärsii siitä, että ei ole edes niinku kaikki perussoinnut hallussa.
Miten sä oot vuosien mittaan opiskellut? Oot sä itse nimenomaan opiskellut? Oot sä ottanut sit joltain, katsonut vierestä tai miten sä luonehtisit tätä?
Hyvä kysymys. Mä en mielestäni opiskellut mitenkään. Et mä, niinku, mä pyydän joskus, että joku näyttää mulle. Tai sitten niinku tässä uudellakin levyllä yhdessä kappaleessa mä olin silleen, niinku, että mulla on semmoinen aavistus jostain. Ja sitten mä lähden niinku tavallaan sitä kohti. Ja sitten esimerkiksi siinä kohtaa niin Aleksandra Babitsin, joka oli laulamassa täällä, niin mä olin silleen, että tämä ei nyt niinku mene ihan niin kuin se pitäisi. Ja sitten se oli, että ei, no, mutta se johtuu siitä, koska siitä puuttuu tää ääni. Ja sitten mä laitoin ne siihen ja sitten se tavallaan niinku tuli ikään kuin valmiiksi. Että mulla on sellainen, vaikea selittää, mutta mulla on niinku sellainen jotenkin tietoisuus jostain, niin sitten mä niinku yritän jollain tavalla toteuttaa sen. Niinku sen musiikillisen sellaisen, mikä se nyt onkaan. Et tavallaan mä tiedän, kun joku asia on valmis. Ehkä se on se mun kaikista mun taidoista se tärkein, että mä tiedän, kun joku asia on valmis. Mutta mä tiedän myös, milloin se ei ole valmis. Ja sitten ehkä mun touhut vaikuttaa ulkopuoliselle maailmalle ehkä semmoiselta säätämiseltä välillä. Mutta mä, jos joku ei ole valmis, niin se jotenkin niin kuin pitää saada valmiiksi.
Mikä sun rooli oli, jos ajatellaan sun ensimmäisiä punk-bändejä ja sitten karake-bändiä, jolloin me ollaan tavattu ensimmäisen kerran, kun sulla oli Larry and the Left-Handed ja sitten min Left-Handed-niminen bändi 90-luvulla.
Niin.
Tai sä olit mukana sellaisessa bändissä, joka kyllä teki karake-rockia, mutta sitä sen ennen sä teit jo punkkia.
Joo. No siis punk-bändissä mä selkeästi olin jo siinä ikään kuin sellaisessa bandleader-roolissa, ehkä niin voisi sanoa, että mä tavallaan teen tosi paljon semmoisia käytännön asioita. Ehkä mun tekeminen on jotenkin semmoisen niin kuin roadarin ja kiertuemanagerin ja sitten tavallaan musafanin semmoinen niin kuin trip-tyykki. Että tavallaan niin kuin siinä punk-bändissäkin mä olin se, joka teki käytännön asiat ja hoiti sen levyn painoa ja ehkä myi jotain keikkoja. Niin kuin taidemaailmassa puhutaan koollekutsujasta, niin mä olin selkeästi se koollekutsuja.
Mutta oliko niin, että sua kiehtoi se tavallaan se koko bänditouhu, koko rockitouhu, koko punk-homma niin, että se oli siistiä, jos näin sanotaan, se sekä keikkojen myynti että se kaikki muu, kaikki joka siihen liittyy?
Niin, mä en tiedä. Mä luulen, että mä näin jotain niin kuin punk-keikkoja nuorempana sitten ja tavallaan se jotenkin se energia ja se äänimassa niin kuin ikään kuin kolahti. Et sit niin kuin Sulkavallahan oli siellä Työväentalolla just jotain. Sitten siihen aikaan oli paljon tällaista niin kuin rockabilly- ja fiftarimeininkiä, mutta ei se niin kuin silleen ikinä. No joku Melrose tietysti kolahti, mutta sitten se, niin kuin se sellainen meininki. Mutta sitten heti kun oli joku semmoinen punkimpi tai joku tykimpi bändi, että niin kuin en mä muista vaikka, että näki jonkun CMX:n silloin, kun ne oli vielä julkaissut vain joku 7-tuumaisen silloin ihan aluksi, niin se oli niin kuin käsittämättömän kova juttu. Tai sitten Terveet kädet jossain, olisiko se ollut Liedossa tai Puntalassa sitten joskus 80-luvun 87 jotain. Siinä oli jotain niin kuin sellaista, ja siinä ei ollut sellaista niin kuin teeskentelyä, se oli sellaista jotenkin vaan niin absoluuttista tavallaan sellaista heittäytymistä. Et varmaan aika yleinen tunne siis, jos miettii niin kuin Suomeenkin, miten paljon täällä on kaikkea äärimetallia ja kaikkea sellaista, niin luulen, että hyvin monet muutkin on kokenut sellaista samanlaista juttua.
Ja sitten tuli se karage-juttu tosiaan. Mulla on semmoinen käsitys, jos nyt jo vähän vilkaistaan tähän elektronisen musan maailmaan, mitä teet nyt, ja ajatellaan, että sitä punk oli ensin, sitten oli se karage-rock. Niin sulla on aika vahva esteettinen taju aina silloin, mitä tehdään. Et kun sä teet punkkia, niin se on punkkia. Ja sitten tavallaan niin kuin taju siitä kehyksistä, jonka sisällä voi touhuta, mitä voi touhuta.
Joo, siis kyllä mä oon tosta ihan tavallaan samaa mieltä, koska siis vielä nämä niin kun just nämä punk-touhut ja sitten se karake-touhukin tietyllä tavalla, se oli sellainen niin kuin musafanituksen sellainen jatkumo, että se oli sellaista über-musafanitusta, että on tällainen ikään kuin. Mutta sitten se tavallaan loppui se musafanituksen kautta tekeminen ja siirtyi sitten enemmän semmoiseen niin kuin taiteilijuuteen niin kuin hyvässä ja huonossa ehkä sitten sen Left Handedin toisen levyaikaan ja sitten se Opel Bastardsin eka EP tuli niin kuin about samoihin aikoihin, niin sitten se tavallaan, ja siinä oli hyvin semmoinen niin kuin mielenkiintoinen anekdootti, mikä sai itselle jotenkin, koska se oli vahvasti sitä aikaa, missä sitten kaikilla oli niin kuin semmoinen niin kuin helikopters karakerokki meininki ja oli niitä avainketjuja ja sitä sellaista niin kuin ysärin niin kuin loppua, niin jotenkin se, miten mä sen oikein selittäisin, se ajatus yhtäkkiä vaan kirkastui mulle, että miten kokeellinen bändi toi Iggy and the Stooges oli silloin 60-luvulla. Ja sitten jotenkin siitä tuli sellainen, että ei, että niinku, et, että tavallaan nyt kun sitä apinoi, niin se on ihan niin kuin tosi sellaista ajan tuhlausta, että tietyllä tavalla tässä ajassa pitää olla yhtä kokeellinen kuin Iggy and the Stoogies oli niin kuin 60-luvun lopussa. Ja sitten se niin kuin tavallaan lähti se, tavallaan se Opel Bastardsin semmoinen himmeä niin kuin sisäänpäin kääntynyt semmoinen niin kuin elektrofunk niin kuin siitä ajatuksesta jollain tavalla. Ja sitten kyllä mä luulen, että se niin kuin mulle ja jollekin vilungille, niin se tietyllä tavalla semmoinen karagerokkimeininki, niin kyllä me niinku tavallaan sitten siitä tuli jo niin mainstreami, että me haluttiin vahvasti tehdä jotain sellaista, että kaikki niinku varmasti vihaa meitä. Että se on niinku silleen, me haluttiin tehdä jotain niinku todella niinku vastapalloa. Vaikka kaikki ystävät oli siellä ja siinä ei ollut kenellekään mitään henkilökohtaista, mutta näin niinku jälkeenpäin niinku musiikkihistorioitsijan hatun, jos laitan päähän, niin oli semmoinen tavallaan vastavoima. Mutta kyllä me sitten myöskin samaaikaisesti hypättiin semmoiseen niinku elektronisen musiikin vallankumoukseen mukaan, joka oli siihen aikaan myös tapahtumassa. Et ei se olisi voinut tapahtua ilman sitä mieletöntä fanitusta sitten sitä niin kuin elektronista musaa kohtaan.
Mitä sä fanitit silloin? Just sieltä elektronisen musan puolelta.
No siis se on uskomatonta, mutta siis niin kuin yksi sellainen, niin kuin, mähän niin kuin halusin vihata teknoa silloin, kun oli siellä niin kuin
rockipuolella.
Niin. Mä niinku halusin vihata sitä, mutta sitten mä muistan, että oli vielä Jyrkissä semmoinen, niinku, tuli vaan sellainen musavideo, se on toi Joey Beltramin sellainen biisi kuin Forklift. Ja siinä oli semmoinen ihmeellinen niinku kollaasi 8 mm niinku kameralla kuvattu sellainen niinku video. Se on semmoinen niinku aika brutaali semmoinen niinku reivibiisi. Mutta jotenkin se vaan, niinku, että mä päädyin niinku jumittamaan sitä biisiä, katsoa sitä videoa ja kelasin sitä. Sen mä olin äänittänyt sen videokasetille, niin mä vaan niinku katsoin sitä uudestaan ja uudestaan. Ja sitten varmasti siinä kohtaa, kun me oltiin tosi paljon Berliinissä silloin 90-luvun lopussa ja sitten Left Handedikin kanssa käytiin siellä keikoilla paljon ja sitten Opel Bastardsin kanssa. Mutta siellä Berliinissä sitten, kun me hengattiin niin kuin vaikka tämmöisen bändin kuin Jeans Team kanssa ja Peaches oli silloin ja Stereo Total, niin jotenkin se sellainen niin kuin asioiden sekoittaminen oli siellä niin, kuin niin luonnollista, niin sitten me tavallaan ruvettiin, niin kuin, ei me tietyllä tavalla mitään haluttu matkia, mutta sitten vaan kun siellä meni levykauppaa ja kävi levyjä läpi, niin kyllä mä sanoin, että mä esimerkiksi ostin sellainen niin kuin Doppler Effect niminen detroittilainen sellainen hyvin nihilistinen niin kuin elektrojuttu, niin sen niin kuin ensimmäiset LP:t, niin kuin sit mä vaan muistan, mä menin sinne Space Hall levykauppaan, se on siellä läntisessä Kreuzbergissä, ja sitten mä olin vaan, että onko jotain niin kuin elektroa. Sitten se Antone myyjä, Antone 2 levyä. Se oli ihan niin kuin tajunnan räjäyttävä kokemus. Et siinäkin kohta oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan, että se tavallaan sinne oli tullut nyt sitten muutama niitä, ja sitten mä sain ostettua ne, että et jotenkin siinä vaan sitten myös siinä musaskennessä rupesi olemaan sitten ihan erilaista niin kuin värähtelyä.
Timo Kaukolampi, erilaista värähtelyä alkoi olla silloin vuosituhannen vaihteessa Opel Bastardsin aikoihin. Mutta jos ajatellaan, nyt ollaan täällä sun työhuoneella tosiaan, täällä on siis valtavasti kosketinsoittimia ja rytmikoneita ja ties mitä. Kuinka paljon nämä on antiikkisia laitteita? Kuinka paljon tässä on tärkeää se, että nämä on sellaisia analogisia, värähtelevät sillä tavalla vai onko mahdollista, että sä käyttäisit jotain suoraan tehtaalta?
Ihan tämä on suoraan tehtaalta. Tämä on suoraan tehtaalta. Tämä, tässä ei ole kuva mukana, niin pitää sanoa, että tämä Moogin matriarkki on suoraan tehtaalta. Sitten tämä tällainen niin kuin synthi, tavallaan kopio, on suoraan tehtaalta. Tässä on niin kuin bukla.
Mutta nämä on siis kuitenkin vanhaan tekniikkaan pohjautuvia.
Joo, tietyllä tavalla joo, mutta en mä tiedä, onko niin kuin, no täällä on uutta teknologiaa, joka perustuu sitten tällaiseen niin kuin granulaariseen äänisynteesiin, tämmöinen GR1. Että en mä silleen tavallaan mitenkään ehkä arvota sitä uutta tai vanhaa. Yleensä mulla säilyy joku laite, että mä myys sitä, jos se, miten mä saan sillä asioita aikaiseksi, että jos se on niin kuin helposti tulee ääntä, joka miellyttää mua, niin sitten mä pidän sen.
Kun sä arvatenkin tuut usein tänne tekemään töitäsi, eli musiikkia, niin onko sulla tänne tullessa joku visio, joku audiovisuaalinen asia, jonka sä haluat toteuttaa, vai lähdet sä tekemään etsimään äänimaailmoja, jotka sitten tavallaan vie mennessään ja johtaa johonkin?
No siis tavallaan, jos lähtee tähän elektroniseen musiikkiin, ja lähtökohtaisesti mä oon oikeastaan tässä kohtaa sitä mieltä, että kaikki musiikki on elektronista musiikkia siinä mielessä, että ihminen on niin kuin aivoissa menee sähköä ja näin poispäin. Mutta tämä nyt on ehkä sellainen niin kuin hutera aasinsilta, mutta mulla on sellaisia niin kuin piuhotuksia mielessä, mitä mä sitten haluan kokeilla. Ja tavallaan,
mitä se tarkoittaa?
No siis silleen, että mulla on vaikka joku ajatus, että no niin, että nyt mä laitan tänne modulaarisyntikkaan piuhat näin, ja nyt mä sitten haluan ottaa täältä tälleen äänen ulos näin. Ja kaikki sellaisia. Ja sitten tavallaan tästä inspiraatiostahan on täällä niin kuin helppo puhua, koska näistä on niin, mä voin inspiroitua näistä, ja sitten mä voin ostaa sitä inspiraatiota. Esimerkiksi tässä on yksi, mikä mä oon viimeisimmäksi ostanut. Tää on tällainen vaan niin kuin hyvin primitiivinen 4 äänen asia, moduuli, jota voi trigata millä vaan signaalilla ja määritellä sen nuotin pituuden. Mutta tämä niin kuin hyvin ehkä, miten mä saan tehtyä tämmöisellä niin kuin kauniin kuulosta musiikkia, jossa mun ei tarvii mitään koskettimistoa hiplata tai tietää jotain skaaloja tai mitään. Mä vaan vääntelen tuosta napista sellaisen soinnun, joka miellyttää mua ja trikkailen sitä sitten. Ite mua kiinnostaa semmoinen tekeminen tavallaan, joka sitten, varsinkin tässä niin kuin uusimmalla levyllä mä käytän paljon semmoisia looppeja, jotka on niin kuin erikoisen mittaisia, jotta sitten se tavallaan niin kuin elää koko aika se. Kun mä niin kuin oon tullut siihen lopputulokseen, että mä en esimerkiksi halua niin kuin tehdä enää rumpuohjelmointeja, koska se vaan yksinkertaisesti kyllästyttää mua. Että jos multa kysytään, mikä on paras niin kuin rumpubiitti, niin mä sanon, että niin kuin suora bassari on paras, koska se on niin kuin hypnoottinen ja semmoinen niin kuin pulssi ja se vie eteenpäin, mutta sen lisäksi mulla ei ole mitään sanottavaa tai annettavaa niin kuin rumpuohjelmoijana, joten mä ostan sellaiset laitteet, jotka tekee sen rumpuohjelmoinnin mun puolesta, että mun ei tarvitse ajatella sitä. Eli tuossa mun liveräkissä on tällä hetkellä vaan 2 eri niin kuin jakajaa, että sinne menee suora pulssi sisään ja sitten noi hyvin primitiiviset modulit vaan jakaa sitä erilaisia osia, johon mä en käytännössä voi vaikuttaa ollenkaan. Ja tää on niinku mun mielestä niinku loistava diili. Siis silleen, että ei vaan kiinnosta. Tai siis mä en tiedä, totta kai mua kiinnostaa, mutta se mun mielestä rumpuohjelmointi on yksi semmoinen asia, jossa ihan suoraan päästään sellaiseen heti niinku musiikkityyliasioihin. Jos laitat se haitsu siihen takapotkulle, niin se tarkoittaa sitä. Tai sitten jos sä teet tällaisen säksättävän haitsun, niin se tarkoittaa jotain muuta asiaa. Ja mä niinku tavallaan niinku,
sä oot olla sen yläpuolella.
Niin, tavallaan mä haluan olla yläpuolella ja mä siis kone saa tehdä sen mun puolesta.
Silleen, saaks niinku, kone sit määritellä? Niin sä voit valita sen. Sä valitset.
Mä valitsen sen, että onko se niinku 2, 4, 8, 16 vai että onko se joku niinku eri mittainen niinku tavallaan ne, miten se jakaa sitä. Ja tavallaan se on niinku kiinnostavaa, että noikin oli sellaiset moduulit, mitkä mulla oli pyörinyt täällä silleen jossain, en ollut edes kytkettynä ikinä, että ne on nyt eka kerran käytössä ja mä oon varmasti omistanut ne silleen 3 vuotta. Mutta mä vaan keksin, että hei, että näinhän tää pitääkin tehdä tää rumpuhomma, koska mä en niinku, mulla ei ole niinku siihen niinku, ei, mulla ei ole niinku mun mielestä silleen mitään annettavaa tässä kontekstissa.
Täällä kun on näitä laitteita paljon, voi sanoa varmaan 10 kaikkinensa, kuinka paljon ne yllättää sut edelleen? Et jos sä yhdistätkin tuosta jonkun asian ja tuosta toisen ja käsittelet sitä tuolla kolmannella, niin tuleeko jotain, mitä sä et ole ajatellutkaan, että sieltä voisi tulla?
No siis joo, kyllä ne silleen yllättää, varsinkin kun mä aina palaan, jos mä käytän jossain kohtaa jotain laitetta paljon ja sitten mä taas palaan siihen uudestaan, niin se niin kuin, sieltä tulee tosi isoja yllätyksiä. Ja tällaisia on just niin kuin ollut esimerkiksi nyt, kun mä oon sitä Flowsettia ohjelmoinut. Mutta että sen takia mä oon vähän huono myymään mitään, koska se joku yhtäkkiä voi muuttua tosi tarpeelliseksi. Eniten mua ehkä toi, niin kuin, tää on niin kuin hämmentävää, mutta mä ostin tällaisen niin kuin aidon minimuugin ihan nyt vähän aikaa sitten. Ja nehän siis maksaa aivan järjettömästi tuolla internetissä, mutta mä niin kuin sain sen, mulla on kaveri, joka asuu tuolla Long Islandilla, niin sitten mä annoin sille tehtävän, koska se tykkää niin kuin luukuttaa kitaroita ja vanhoja 50-luvun Fenderin vahvistimia ja tällaisia. Sitten mä sanoin, että eti mulle tota noin, niin minimuuki tai sitten sellainen Studio Electronicsin tota noin, niin räkittämä minimuuki, koska jossain kohtaa noita vanhoja minimuukeja oli niin paljon, että ne purki niitä ja otti ne kortit ja sitten ne laittoi räkkiin ja laittoi midit niihin. Että ne käytti niinku noita vanhoja muugeja silleen vaan räkitti. En mä muista milloin se oli. Mutta joka tapauksessa mä sanoin, että tuosta mulle oikein minimuugi tai semmoinen räkitetty minimuugi. Ja sitten toi löytyi sieltä tota Long Islandin Craigslistiltä niinku rikkinäinen minimuugi. Ja sitten se kaveri kävi ostamassa se ja se oli niinku $3,000. Se on niinku alle puolet siitä hinnasta, mitä niistä saa maksaa sitten netistä, mutta että se oli niinku rikki ja se tarkoitti sitä, että se poltti sulakkeita, mutta sitten kun se tuli tänne Suomeen, niin ei se ole niinku, mun huoltajakaveri katsoi sen läpi ja ei siinä ollut mitään vikaa tai se putsasi ja sitten se on täysin kunnossa. Yksi kosketti siinä jää pohjaa, mutta se on niin ylhäällä, niin korkea ääni, että en mä niinku muutenkaan ikinä käyttäisi sitä. Se on muistaakseni toi tai jotain tuollaista, joo. Mutta silleen, niin kuin tässä on jännä sellainen, miten mä sen nyt sanoisin, tässä yhdistyy ehkä semmoinen joku antiikkikauppias. Sitten tänäänkin mun pitää kolvata taas asioita, että mä kolvailin niin kuin yhden semmoisen, millä mä saan flouta varten ton kellosignaalin niin kuin vaihdettua paikasta toiseen. Että siinä joutuu vähän sitten kanssa tekemään sellaista ihan niin kuin.
Mutta jos ajatellaan tuommoisen, niin kuin vaikka nyt, sulta ilmestyi siis toinen soololevy kesäkuussa 2023 ja vähän sen jälkeen ennen sitä elokuista Flow-keikkaa tätä haastattelua tehdään. Ajatellaan sitä soololevyn tekemistä, niin onko sulla kuinka, kun sä lähdet, että nyt teen soololevyn, niin onko sulla alusta lähtien päämäärä, että sä pyrit johonkin tiettyyn kokonaisuuteen? Esimerkiksi tässä tapauksessa, mitkä sulla oli niin kuin määreinä?
No siis, mä voisin nyt valehdella jotain ylevää tähän siitä mun niinku prosessista, mutta mun täytyy sanoa, että se mun tekeminen on sellaista, niinku sellaista roiskimista ja sit siitä ruvetaan niinku tietyllä tavalla tiivistämään. Elikkä mä annan itselleni sellaisia tehtäviä, joidenka kanssa mä rupean sitten tekemään ja sitten mä rakennan sellaisen ehkä 50 niin kuin demon sellaisen läjän jotain. Ja sitten mä katson, mitä siellä tapahtuu. Mä niin kuin tavallaan jammailen täällä studiossa ja sitten mä katson, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten sen pohjalta lähden niin kuin tekemään jotain tota noin, niin jatkan niitä asioita, jotka niin kuin kestää kuuntelua. Et senkin takia mulla nämä tekemiset kestää, koska mä haluan aktiivisesti unohtaa sen äänitetyn materiaalin ja sitten ikään kuin palata siihen niin kuin uutena materiaalina. Tämä on hyvin niin kuin tällainen niin kuin typerä tapa, mutta tämä on se. Mä voin sanoa esimerkkinä, että me ollaan äänitetty uusi KXP-levy ja mä en ole kuunnellut sitä nyt varmaan puoleen vuoteen sitä materiaalia. Sen takia, koska sitten kun mun pitää ostaa se Pro Toolsin, se kalliimpi lisenssi, niin mä en nyt jaksanut ostaa sitä Pro Toolsia, niin sitten kun mä ostan sen, niin sitten mä rupean niinku kuuntelemaan ja viimeistelemään sitä, mutta nyt ei ole niinku se aika, niin mun on ihan turha kuunnella niitä demoja.
Eli se palvelee sitten sitä raikkaammat korvat sulla on sitten.
Nimenomaan, että se tavallaan se se on pakko löytää. Mulla on muutama biisi niin kuin olemassa niistä sessioista, mitä tehtiin joku raakamiksaus. Mutta sitten kokonaan se iso mälli sitä materiaalia, niin mä en ole kuunnellut sitä sen äänittämisen jälkeen. Olisiko se ollut jopa marraskuussa, kun me äänitettiin, hyvänä aika. Tai mutta siitä on tosi paljon aikaa. Mutta sitten kun se on sen aika, niin sitten se tavallaan sitten pitää ottaa tavallaan työpöydälle.
Miten soololevy tai Purasen kanssa tekeminen KXP:ssä tai johonkin tilausteokseen, tarkoitan nyt esimerkiksi jotain leffamusaa tai muuta, niin miten se eroaa? Miten erilaista se on tehdä soololevyä vain itse?
No, mä en tiedä, kun mä oon tosi paljon miettinyt tota juttua ja mä luulen, että se, minkä takia mä onnistun ainakin omasta mielestäni niin kuin noissa soololevyissä niin hyvin on se, että mulla on joku semmoinen niin kuin sisäänrakennettu epävarmuus tai häpeä tai joku sellainen, että jotta mä laitan jonkun asian ulos, niin mun pitää niin kuin silleen uskoa niin kuin absoluuttisesti siihen, että se on niin kuin nerokasta. Ja sitä kautta mä en niin kuin kestä sitä, niin kuin, että mä tekisin jonkun asian silleen nopeasti ja siksi mä haluan, että se tuote on niin kuin, tai tuote tai se taide tai levy tai mikä lieneekään, niin se, niin kuin, se pitää olla absoluuttisesti silleen täysin niin kuin aukoton se, mikä siinä on se juttu. Ja yleensä siihen voi vaikuttaa joku sellainen musiikin ulkopuolinenkin asia. Esimerkiksi taas vaikutti se, että se otettiin se kansikuva ja sitä kautta mä niin kuin jotenkin ymmärsin sen levyn niin kuin jonkun metafyysisen tason, jonkun semmoisen, vaikka se on instrumentaalimusiikkia, siinä on kyllä käytetty laulua, mutta se ei ole niin kuin silleen laulettuja sanoja, niin tavallaan se kansi, kun tuli siihen, mikä otettiin Wilhelm Sjöströmin ja sitten Tuomas A. Laitisen kanssa, niin sitten se niin kuin tavallaan, sitten ne kaikki asiat tavallaan loksahti paikalle ja sitten kaikilla oli tietyllä tavalla mahdollisuus tulla valmiiksi, mutta se vaati sen, niinku sen kuvan, tämä ehkä kuulostaa mielipuoliselta, mutta siis silleen, että se vaati sen kuvan ja sitten kun se tuli siihen, niin sitten mä olinkin silleen, okei, se meneekin näin ja dang, 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 ja sitten se tietyllä tavalla tuli siihen se moodi ja se kaikki, että et se niinku riippuu niinku monesta asiasta, että mikä se prosessi on. Et mua kiinnostaisi kyllä tietyllä tavalla tehdä sellaisia konseptuaalisempia, nopeampia levyjä ehkä, mutta mä en usko, että ne olisi sitten niinku tavallaan välttämättä mun omalla nimellä. Et se, mua kiinnostaa taas ehkä luoda jotain tällaisia aliaksia ja sitten tällaisia, joilla on sitten niinku ihan erilainen soundi kuin sitten tällä niinku mun solo-persoonalla ikään kuin. Mutta samanaikaisesti on se silleen brutaalia, että se on niinku mun nimellä ja sitten se on niinku tavallaan, mun mielestä se on siinä KLF:n siinä manuaalissa sanotaan, että jos haluaa menestyä, niin ei saa olla niinku tunnesidettä siihen musiikkiin. Mutta mun tapauksessa siis mulla on niinku esimerkiksi tähän levyyn niin käsittämätön tunneside, että mutta en mä näe muuta vaihtoehtoa tietyllä tavalla, että se tunneside on pakko olla siinä, mutta se on jännä sellainen ajatus, että jos mä voisinkin luoda jonkun asian, joka on vähemmän, niin kuin, en mä nyt sanoisi tärkeä, mutta vähemmän semmoinen niin kuin henkilökohtainen, niin mikä sen niin kuin se tavallaan se kaari sitten olisi. Jos vois vaan tehdä niin kuin että tämä on nyt tämä juttu ja se tulee pihalle. Ja siihen suhtautuukin paljon silleen jotenkin kylmemmin henkisesti. Että siihen ei ole sellaista tunnesidettä, vaan että se on niinku, okei, se on laadukasta, mut mä en pää sitä mun sielua sinne, niin kuin tiedät sä, ristille roikkumaan siinä prosessissa. Niin kai semmoistakin pitää koittaa sitten.
Eli tämmöistä lienee luvassa.
kai sitä on pakko koittaa, en tiedä mikä projekti se on, enkä tiedä kerronko ulkomaailmalle siitä, että tämä on nyt sitten se projekti, mutta se on vaan niin kuin kiinnostavaa, että onko sitten olemassa sellainen, että voisi tehdä vaikka hyvin lyhyessäkin ajassa, vaikka jossain kuukaudessa niin kuin levyn alusta loppuun.
Sulla on nyt kuitenkin ura jo jatkunut 30 vuotta. Jos ajatellaan sitä, että tuossa 15 vuotta, melkein 20 vuotta sitten sä myös tuotit esimerkiksi norjalaista Anita,
joo,
joka oli, menestyi jollain tavalla pop-tähtenä, voi ehkä sanoa jopa näin. Nyt ajatellen se on aika kaukana siitä musasta, mitä sun soolomusa esimerkiksi on tai KXP:kin. Vai onko? Onko se sulle itselle?
On se tietysti tosi kaukana siitä, kyllä mä sen näen, mutta se myöskin oli sellaista, että se palveli ihan eri tarkoitusta, että se ja tavallaan mikä siinä aikajaksossa sanotaan ehkä 2001-2008, mikä siinä oli sitten, kun mä olin Säänin kanssa, niin oli se, että mä en niin kuin halunnut olla artisti, että mulla oli hyvin vahvasti sellainen, että mä olin niinku kyllästynyt siihen niinku bänditouhuun. Ja mä olin niinku silleen, että mun bändit on niinku soitettu tai tavallaan tää. Että mä niinku, se oli aktiivisesti sitä, että mä rupesin niinku etsimään, niinku, että mä olisin ruvennut biisin kirjoittajaksi. Mitä mä sen äänin kanssa tein ja mikä sitten esimerkiksi vei mut sinne niinku Etelä-Englantiin, sinne Kenttiin. Mä olin siellä Xenomania-nimisessä pop-tuotantotalossa tavallaan semmoinen niinku backing trackien kirjoittaja. Ja sitten samanaikaisesti mä myös niinku Suomessa tein niitä biisileirejä silleen. Mä olin vaan niin kypsä, mä en niinku jaksanut sitä bändimenoa enää. Mä olin sitä niin pitkään kattonut ja tavallaan myös sitten se Opel Bastards loppuminen ja kaikki se semmoinen tavallaan turmoili, mikä siinä oli. Niin sit mä olin niinku vaan valmis, että no niin, että fuck it, että nyt mä teen vaan niinku tavallaan taustajoukoissa muille.
Mutta sitten sä kylvästyit siihenkin, voiko näin sanoa, että susta tuli niin, kokeilu?
Mä vaan tajusin sen, että mä halusin sellaista asiaa, mihin musta ei oo. Ehkä taiteilijana niinku mun perspektiivistä niinku siinä on sellaisessa niinku itse tuntemuksella on niinku semmoinen monumentaalinen merkitys sillä, että et mitä kannattaa tehdä ja kannattaa olla tekemättä, niin mä vaan tajusin, että se tavallaan se biisinkirjoitusasia on sellainen, että mun ei kannata sitä tehdä, koska mä en ollut siitä mä tajusin, että se missä mä oon hyvä, niin mä oon niinku hyvä luomaan niinku mystisiä niinku kosmisia maailmoja, ja mä en ole niinku tavallaan elementissäni, jos mä niinku teen jotain niinku biisinkirjoitushommaa. Niin kuin silleen perinteisesti.
Jossain haastattelussa sä oot sanonutkin, että sä koet, että sun tehtävä ei ole kuvata todellisuutta, vaan rakentaa uusia maailmoja. Tai
niin nimenomaan ehkä, että jos... Ja sit sitä ei ehkä kannata ymmärtää väärin, koska kyllä mä niinku pidän tosi paljon sellaisesta, niinku voisi sanoa, populaarimusiikista, mutta ehkä se mun käsitys populaarimusiikista on niinku niin vanhentunut tai jotenkin sellainen totalitäärinen tavallaan. Että mä en pystyisi niinku tässä maailmassa operoimaan sen mun populaarimusiikkikäsityksen kanssa. Koska niinku siis, no ensinnäkin popmusiikki ei ole niinku genre, vaan se on asia, joka se musiikin kommunikaatio ulkomaailman kanssa määrittelee. Että jos sä oot niinku, teet popmusiikkiin, mutta ketään ei kiinnosta se, niin silloinhan se ei ole popmusiikkiin, vaan se on niinku vaan jotain niin kuin wannabe popmusiikki, että se todellinen popmusiikki on se, joka kommunikoi se ulkomaailman kanssa ja silleen niin kuin menestynyttä. Populaarimusiikki ja niin kuin, en mä tiedä mikä on niin kuin popmusiikki, ja siis vaikka toi Popcorn-biisi, niin sehän on semmoinen niin kuin universaali hitti, ja saattaa olla, että se on sellainenkin biisi, jonka mä oon lapsuudessa niin kuin ensimmäisenä kuullut, koska mä muistan, kun mä oon vaan, mulla on semmoinen näky päässä, että niin kuin, tiedät sä, pellolla ihmiset tekee semmoista ihmeellistä niinku rytmistä voimistelua, ja siinä on semmoinen outo biisi taustalla, ja mä oon melko varma, että se on se popcorn, mikä siellä soi siellä jossain niinku Karjaan kurssikeskuksen niinku kesäisellä nurmikolla. Mutta siis vaan se yksinkertaisesti se on niin kuin vaikea, mutta mä vaan tajusin, että musta ei ole siihen. Ja sitten varsinkin mä sanoisin, että vaikka mä haluaisin sitä, niin sen tavallaan se popmusiikin ja populaari tällaisen niin kuin se business siinä takana, niin sillä on niin kuin ihan väärä rytmi mulla. Mä en ole niin kuin siinä rytmissä. Musta ei ole siihen rytmiin. Se on niin kuin, se rytmi on väärä mulle. Mä en pysty niin kuin, mä menen lukkoon tollasessa niin kuin, siinä vauhdissa. Mä en ole niin kuin, mä oon niin kuin paljon hitaampi. Ja se on myös niin kuin ongelma. Mun mielestä siinä pitää olla semmoinen niin kuin sähäkkä ja saada niin kuin tiedät sä ne demot aikaiseksi ja näin poispäin. Ja tavallaan saada se homma niin kuin etenemään. Niin mä oon ollut ihmisten kanssa tekemisissä, jotka tekee sitä, niin niiden rytmi on ihan erilainen kuin mun. Ja kyllä mä sanoin, että mä niin kuin pidän deadlineit, ei se siitä ole kiinni, vaan yksinkertaisesti se, että tekee jonkun biisin silleen tosi nopeasti, niin mä en vaan niin kuin, mulla ei ollut sitä, niin kuin sitä motivaatiota tai sitten sitä vauhtia siihen hommaan, että se oli niin kuin mahdotonta. Ja kyllä mä nyt voin sanoa elämässä yleisesti siinä kohtaa, kun luopuu jostain, niin ehkä siinä kohtaa vasta sitten kannattaa aloittaa se, mistä on niin kuin luopumassa. Että niin kuin tavallaan munkin tapauksessa, jos mä olin, että mä luovun, niin kuin mä luovun bändeistä, niin mä luovun siitä, että mä oon taiteilija ja mä haluan tehdä muille, niin siinä kohtaa mä tajusin vasta, että ei kun hei, itse asiassa en mä voikaan luopua, että se on se, mitä mun pitää tehdä.
Ja nythän sulla on aika, jos kaikkea ajatellaan elektronista musaa, mitä teet, ei ole ehkä väärin kutsua sitä kaikkea niin kuin jollain tavalla kokeilevaksi ja on tietty semmoinen avaruudellinen soundi, mitä ehkä ne ihmiset, jotka tilaa sulta tanssiesitykseen tai elokuvaan tai TV-sarjaan musan, niin ne varmaan tietää suunnilleen, mitä ne
joo
hakee ainakin.
Joo, kyllä mä luulen, että et tietyllä tavalla ehkä me ollaan niinku Tuomon kanssa ehkä meitä niin kuin koko aika ollaan, että me ollaan niin kuin elektronisen musiikin tekijöitä, mutta siis tietyllä tavalla mä luulen, että me voitaisiin tehdä niin kuin minkälaista vaan niin kuin elokuvamusiikkia, vaikka jollain orgaanisilla soittimella, mitä me paljon tehdäänkin, mikä esimerkiksi se armonmurhaaja oli, niin siinä oli niin kuin tietyllä tavalla jouhikko about isoimmassa roolissa, ja jos niikseen tulee, niin soundtrackin voi tehdä pelkästään jollain jouhikolla tai jollain puhaltimella, että et siinä mielessä mä ehkä yritän täällä sanoa sitä, että et sitä tietyllä tavalla on koko aika orgaanisten instrumenttien kanssa tekemisessä, mutta ehkä siinä just on nimenomaan se, mitä sä sanoit, se semmoinen niin kuin kosminen flavori, kuka tietää.
Timo Kaukolampi, mitä neuvoja antaisit nuorelle musiikin tekijälle, joka haaveilee kokeellisen musiikin tekemisestä enemmän tai vähemmän elektroniselta avaruuksia hahmottelevalta pohjalta?
No, tämä on vaikea kysymys, koska mä osaan vastata tuohon vaan sellaisella, miten mä sen nyt sanoisin, että silloin kun mä aloitin tekemään elektronista musiikkia, niin esimerkiksi ei ollut sellaista asiaa kuin sosiaalinen media. Ja mikä tietyllä tavalla ehkä tällaisella niin kuin sisäänpäin kääntyneellä niin kuin introvertillä ihmisellä ja niin kuin näin poispäin, niin en mä tiedä, miten mä lähtisin sitä tällaisessa niin kuin sosiaalisen median ilmapiirissä sitten niin kuin tekemään. Ja mä tarkoitan sillä sitä, että itsellä tekeminen perustuu sellaiseen, niin kuin, miten mä sen nyt sanoisin, jollain tavalla sellaiseen tietämättömyyteen ja niin kuin semmoiseen naiviin uskoon johonkin asiaan. Ja nyt jos mä mietin asioita, miten helposti sä voit saada tietoa asioista ja miten tavallaan vakiintuneita kaikki tuollaiset niinku rakenteet on, niin siinä mielessä en tiedä, olisinko tässä ajassa pystynyt niinku aloittamaan tätä tekemistä samalla tavalla kuin aloitin silloin joskus niinku 90-luvun lopussa, jolloin sitten se oli paljon rajoittuneempaa, niin kuin tavallaan aistiärsykkeitä oli vähemmän ja sitten oli myös tietoa tietyllä tavalla vähemmän. Että jos sä halusit jotain tietoa, niin sun piti hyvin tarkasti etsiä se tieto jostain. Mutta ehkä mä sanoisin nuorelle tekijälle, että alkaa vaan tekemään ja sitten kehittämään sitä jollain tavalla, sitä omaa ääntä ja sitä omaa soundia ja nimenomaan alkaa tekemään eikä silleen turhaa analysoi tai spekuloi tai vaikka jossain on joku tyyppi, joka tekee vähän saman tyylistä, niin ei niin kuin välitä siitä, vaan niin kuin tekee vaan. Ja sitten ehkä jos haluaa johonkin elämänkuvan pariin tai TV-sarjoihin, niin kannattaa hankkia sellaisia jotain työnäytteitä, missä konkreettisesti se musiikki ja kuva on niin kuin yhdessä, että jos ei muuta, niin sitten vaikka tarjoaa jotain biisejä tai osaamista jonnekin tuommoisiin niin kuin oppilaitoksiin tai jonnekin, missä ihmiset sitten niin kuin opiskelee tällaisia asioita ja sitä kautta lähtee sitten niin kuin rakentamaan sitä omaa tekemistä ja omaa soundia. Mut noin on niin kuin noin vaikeita kysymyksiä, koska mulla ei ole oikeasti sellaista ymmärrystä ja tästä mun omasta kiinnostuksesta ja tavallaan jos niin kuin miettii jotain menestystä ja tavallaan sitä, että onko mä niin kuin menestynyt, niin mä en niin kuin tiedä, mitkä ne on niin kuin ne mittarit, millä sitä voi niin kuin mitata. Ja ehkä itselle just se ainoa menestyksen mittari ja semmoinen merkityksellinen mittari sille on se, että mä oon niin kuin edelleen inspiroitunut niin kuin tekemään asioita, uusia asioita ja tavallaan tutkimaan uusia juttuja. Ja tavallaan mulle ei ole niin kuin sellaista niin kuin blokkia siinä tekemisessä, vaan mä pystyn tekemään jotain ja saan siitä tekemisestä suurta nautintoa, että haasteellisempaa on niin kuin löytää sitä niin kuin tyhjää tilaa, että pääsee oikeasti tekemään jotain, mutta että toi on hankala toi, koska tämä niin kuin tämä aika on niin outo, tämä tämmöinen just tämä sosiaalisen median aika ja sitten tällaisten niin kuin suoratoistopalvelujen aika, niin mä en niin kuin sit osaa niin kuin neuvoa siinä, että miten sen saisi niin kuin haltuun.
Miten se näyttäytyy sulle oudolta, jos ajatellaan, että sä olet taiteilija, joka tekee kokeellista musiikkia elokuviin, TV-sarjoihin, esityksiin, tanssiesityksiin esimerkiksi, ja sitten omalle yhtyeelle, KXP:lle, joka tekee kansainvälistä uraa, ja kansainvälisesti olit itsekin edellisellä sololevyllä Nordic Music Prize -ehdokkaana.
Niin kyllä.
Että jos näitä ajatellaan, ja tosiaan Armomurhaa, josta tuli Jussi palkinto, vuoden paras leffamusa, että jos näitä ajatellaan, että sä oot menestynyt, tilauksia riittää,
niin
tekemistä
kyllä
riittää, tekeminen on mahdollista.
No siis,
niin miten tämä sosiaalisen median,
tai siis, niin kuin siis,
millä tavalla se tuntuu ongelmalta sulle?
No siis mulle se tuntuu ongelmalta sen takia, koska mä niinku huomaan konkreettisesti, että joka kerta kun mun pitää postata jotain jonnekin sosiaaliseen mediaan, niin mua rupeaa niinku silleen semi-ahistamaan. Et totta kai on muitakin mahdollisuuksia saada asioita ulos kuin jonkun sosiaalisen median kautta, mutta mun mielestä se mun persoonalle, niinku, musta ei tule ikinä sellaista niinku tyyppiä, joka menestys sen niinku sosiaalisen median näkyvuuden kautta, koska mä teen sitä niin vähän kuin mahdollista, koska mä niinku kategorisesti inhoon sitä. Ja mä niinku inhoon sitä sen takia, koska siinä on sellainen niinku sisäänrakennettu niinku epärehellisyys mun mielestä siinä niinku järjestelmässä. Mun mielestä se on epärehellinen. Ja se epärehellisyys niinku kuvottaa mua.
Millä tavalla se on epärehellinen?
Jollain tavalla sen kautta asioiden niinku välittäminen, koska se ikään kuin se platformi on niinku kaikille sama, niin on silleen, että siellä niin kuin puristetaan kaikki siihen niin kuin samaan tuuttiin. Ja sitten se näkyvyys, jos mä niin kuin vertaan esimerkiksi jotain 2019 KXP-julkaisua tai sitten tätä mun soololevyjulkaisua, niin se tietyllä tavalla ne firmat niin kuin koko aika kuristaa sitä näkyvyyttä enemmän ja enemmän ja enemmän ja enemmän. Että sinne pitäisi pumpata sitä rahaa, jotta sä saisit sen, niin kuin sen näkyviin. Et siinä on vähän se sama flavori mun mielestä kuin jossain tietyllä tavalla tällaisessa niin kuin Volt- ja Foodora-meiningissä, että niin kuin siinä joutuu niin kuin polkemaan siellä sateessa. Ja se on niin kuin kaikki polkee siellä sateessa tietyllä tavalla. Ja sitten se vahvasti se sellainen, minkälainen sellainen harha se on, että niin kuin tavallaan meillä on tällainen joku sosiaalisen median joku platformi, vaikka joku Meta tai Twitter tai mikä X nykyään onkaan. Ja sitten se on silleen, että no niin, että me ollaan luomassa peräimpää maailmaa ja tälleen näin. Mutta kuitenkin nämä platformit niinku hyötyy valtavasti niinku sellaisesta niinku tosi konfliktihakuisesta, aggressiivisesta, syrjivästä niinku valheista ja disinformaatiosta. Se koko järjestelmä on silleen, niinku, se on mun mielestä vaan niinku eettisesti ja moraalisesti niinku tosi väärin.
Eli kun sä haluat musalla luoda uusia maailmoja, niin sä et halua sillä musallasi, taiteellasi olla osa tätä.
Nimenomaan. Siis
2020-luvun mediamaailmaa.
Niin jos on vähän niin kuin tiedostava ihminen, niin sitten se tavallaan se sosiaalisen median sellainen niin kuin mähmänen niin kuin tietyllä tavalla, niin se on jotenkin vaan semmoinen niin kuin tosi nästi.
Mutta se ei estä sua tekemästä musaa.
Ei tietenkään estä. Ja tavallaan tämä on just se kiinnostava dilemma, ja mä niinku, esimerkiksi nyt tällä levyllä mä niinku otin ihan siis silleen, että tämä kuulostaa ehkä naurettavalta, mulla on semmoinen niinku Suomen ulkopuolella semmoinen niinku social media manager nimellä kulkeva henkilö, ja mä oon hänen kanssaan niinku tavallaan tehnyt semmoisen suunnitelman, että miten se nyt niinku tehdään tämmöinen pikkuinen kampanja ja näin poispäin. Mutta se on hyvä, että esimerkiksi se sanoo, että hän ei ole ikinä tavannut yhtään niinku taiteilija tai muusikko, joka tykkää sosiaalisesta mediasta. Ei koskaan. Ja se tekee sitä työkseen. Että se on niinku kaikille vähän sellainen. Ja mulle, että se on mullekin sellainen, koska mä niinku näen itteni musiikin tekijänä. Mutta jotta mä voisin olla siellä hyvä, niin mun pitäisi muuttua sellaiseksi niinku sisällöntuottajaksi. Ja mulla pitäisi olla jotain sanottavaa. Ja mulla ei kategorisesti mielestäni ole mitään sellaista sanottavaa, mitä mä haluaisin siellä olla niinku jatkuvasti sanomassa. Että mä lähdin Facebookista siitä sosiaalisen median puolesta mä lähdin niin kuin 2018 menee, ja se oli niin kuin loistava päätös, ja se niin kuin vapautti silleen varmasti niin kuin 10 tuntia lisäaikaa viikossa niin kuin kaikkeen muuhun, koska mä olin siellä niin kuin käymässä jotain keskustelua, josta ei ollut niin kuin mitään hyötyä kellekään. Ja nyt mä lähdin sitten Spotifysta niin kuin maksavana asiakkaana. Totta kai mun musat on siellä, mutta mä lähdin Spotifysta maksavana asiakkaana sit silloin, kun siellä levitettiin sitä, niin kuin tavallaan sitä niin kuin disinformaatiota ja tälleen, ja sitten sille Joe Roganille maksetaan jotain niin kuin 100 miljoonaa siitä, että se levittää sitä paskaa siellä, niin se oli vaan mun mielestä niin kuin liikaa. Ja eihän sillä tietenkään ole niin kuin mitään merkitystä, jos mä lähden niin kuin Spotifyn maksavana asiakkaana jonnekin muualle. Kuka tietää, minkälaisia ne platformit on, mutta ainakin mulla on itsellä siitä silleen niin kuin vähän raikkaampi olo, että se tulee vaan yksi suunta sieltä, että mulle tulee sieltä Spotifysta rahaa eikä toistepäin. Mutta siis eihän nämä ole niinku yksinkertaisia asioita, mutta jotenkin mä vaan niinku musiikkia julkaisevana ihmisenä mä koen sen niinku todella työlääksen niinku sen sosiaalisen median ylläpitämisen. Ja sen takia se onkin mulla silleen, niinku, että mä postaisin aina, kun se on jotain, niinku, no niin, nyt ollaan tekemässä tätä ja tätä. Ja sitten se tavallaan se ajatus, että mä olisin jossain niin kuin Instagramissa tai Facebookissa silleen, moi, Kaukolampi tässä, moi, multa on nyt tulossa tää uusi levy, voit sä mennä ostaa tän tosi niin mahtava levy, no niin moi. Niin siis tiedät sä, mä yritin tehdä niitä videoita täällä, ja se oli silleen, että tästä ei tule mitään, tästä ei tule niin kuin yhtään mitään, mä en pysty tähän, miksi mun pitäisi pystyä? Totta kai mä näen niin kuin tosi tyylikkäitä tavallaan sellaisia niin kuin aika kuratoituja tälleen, mutta mä en niin kuin itse pysty suhtautumaan siihen, niin kuin siihen koko maailmaan. Ja mä luulen, että me ollaan niin kuin pitkällä tähtäimellä, me ollaan niin kuin mahdollisesti, niin kuin, se niin kuin tavallaan menee ohi se sellainen tapa olla siellä.
Eli sun neuvo uusille musan tekijöille, ja sulle itsellesi on, että älkää antako sosiaalisen medialle liikaa valtaa.
Nimenomaan, siis mun mielestä sosiaalinen media, jos sä tykkäät olla sosiaalisessa mediassa ja somettaa jostain syntikoista ja silleen, että hei, mahtava meininki, musta tulee tämmönen niinku influenceri, niin ehdottomasti tehkää se, mutta sitten jos se tuntuu, että se musan tekeminen kiinnostaa enemmän, niin sitten vaan tekee sitä musaa ja sitten katsoo, että aina tämä, mitä meillä on semmoinen uusi projekti tulossa kuin Haunted Plasma, missä on niin minä ja Tomi Leppänen ja sitten Matt, joka on tuossa Grave Pleasuresissa, että Juho, joka on tuossa suuresti arvostamassani Oranssi Patsusu-bändissä, niin sitten niinku Juho vaan sanoo, että niin et katsotaan minne se musiikki vie. Niin tämä on just se juttu, että katsoo minne se, niinku se oma musiikki vie. Et siinä mielessä, jos mä mietin mun omia niinku Spotify-statistiikkoja, niin ne on ihan naurettavia. Joku niinku, eihän niinku, en mä tiedä mihin se mun musa menee ja kuka sitä kuuntelee ja missä, mutta siis niinku, jos sä katsot sitä pelkästään niinku Spotifyn kautta, niin se vaikuttaa vaatimattomalta. Mutta sitten samanaikaisesti voi katsoa vaikka, että jotain niinku viikinki-elokuvaa on niinku katsottu joku 500 000 kertaa jossain Yle Areenassa ja sitten niinku tavallaan tämä niinku perinteinen telkkarikatsonnat siihen päälle, että sitten siinä on niinku 1 000 000 kertaa katsottu jotain leffaa ja ihmiset kuulee sitten mun ja Tuomon musaa. Tai sitten joku White Wall, jossa tietyllä tavalla ehkä suuri saavutus on se, että sohvaperunoissa sohvaperunoissa mummot sille on tää kyllä aika jännää tää musiikki. Ihan niin kuin se on joku kone tai joku semmoinen tuolla tai jotain spekuloi. Mutta että se, kyllähän se, niin kuin se musa leviää, mutta sitten jos sitä katsoo pelkästään sen, niin kuin sen Spotify-tilastojen perusteella, niin on se tosi masentavaa.
Mutta ei masennuta.
Ei. Siis tämä nimenomaan, että kaikki on tällä hetkellä niin kuin todella paljon paremmin kuin 2000-luvun alussa. Mutta tämä maailma on vaan nykyään sellainen, että jos ennen oli niin kuin pari paskaa juttua ja pari hyvää juttua, niin nyt on niin kuin 100 hyvää juttua ja sitten niin kuin 10 paskaa juttua, että asiat on paljon paremmin. Mutta tämä on semmoinen niin kuin kesto hämmennyksen aihe, jonka kanssa mä aika paljon on tässä niin kuin meditoinut.
Timo Kaukolampi, mitä teosto merkitsee sinulle?
No teosto merkitsee sitä, että mä oon niinku tyytyväinen teoston jäsen. Tietyllä tavalla, jos me katsotaan tätä mun studiota, niin tässä on niinku sellainen niinku, aika paljon niinku teostokorvaukset näkyy täällä näissä laitteissa. Et yleensä mä oon silleen filosofisesti tehnyt, että aina kun tulee teostot, niin mä ostan jonkun vähän kalliimman syntikan. Että se on ollut sellainen. Ja mä tavallaan tykkään siitä ajatuksesta, että mulle tulee 4 kertaa vuodessa teostoja, eikä silleen, että mulla ei ole ikinä ollut kustantajaa. Mä oon niinku ajatuksissa käynyt sitä spekulaatiota, että jos olisi kustantaja, mutta mulla ei ole ikinä ollut kustantajaa. Mutta että kyllähän mä sanoisin, että teosto tällä hetkellä niinku tietyllä tavalla kamppailee samoja ongelmia kanssa kuin meikäläinenkin, että on sillä hirveä homma ja tavallaan säätö, että se osaa niinku kaikista maailman niinku rahahanoista niin kuin hakea ne rahat, että on tuossa muutamakin suoratoistopalvelu, streaming-palvelu piti sanoa, niin joka sitten, jos te ei ole ikinä tullut penniikään, vaikka siellä on niin kuin pyörinyt sarjat ja leffat, niin kuin, et en tiedä koska tulee, mutta silleen jännä maailma varmasti myös teostolle, mutta ei mulla ole silleen, mä oon jotenkin tosi tyytyväinen asiakas kaikesta huolimatta tässä muuttuvassa maailmassa, niin mielestäni se on semmoinen niin kuin hieno asia.
Kiitos Timo Kaukolampi. Tämä Kiitoksia. On siis teoston Savsons of Podcast. Minä olen toimittaja Pasi Kostiainen. Kiitos kaikille kuulijoille.